Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Da gjør vi oss klar til å høre Guds ord. Og vi skal lese fra Johannes tredje brev, langt, langt bak i Bibelen i dag. Og det er ikke så mange kapitler i det brevet der. Det er den lengden jeg pleier å skrive når jeg skriver brev. Short and sharp. Johannes tredje brev, og vi skal i dag lese et eneste vers. Der sier apostelen: «Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten.» Nå ber vi deg, gode Hellige Ånd, sannhetens ånd, at du kaster lys over skriften i dag, slik at vi kan forvandles etter det bildet som er deg og etter kraften i ditt ord. Vi gleder oss nå til å ha en stund ved dine føtter og lytte til hva du har å si til oss gjennom skriften, ditt levende ord. Amen. I den oversettelsen som jeg har vokst opp med, da, så står det slik at større glede har jeg ikke enn at jeg hører at mine barn vandrer i sannheten. Det som altså gleder Gud mest, det som gleder den Hellige Ånd mest av alt, er at hans barn vandrer i sannheten. Den største gleden er faktisk ikke at det er mange tjenester, mektige tjenester, at alle nådegavene virker, selv om du vet at vi tror at Bibelen sier at det er viktig. Men det er akkurat som apostelen her trekker ut en essens for oss. Større glede har jeg ikke. Altså, det som gleder meg mest av alt er å høre at mine barn vandrer i sannheten. Og du og jeg som ønsker å gjøre Gud glad, vi bør være interessert i å undersøke hva vil det si å leve i sannheten. Ingenting gleder Gud mer enn det. Og hvis jeg skulle ha et ønske om rykte fra Philadelphia-kirken, så må det være at det går et rykte over landet. Det er et folk som vandrer i sannheten. Alt annet er bonus. Sannsynligvis så er det ut ifra dette at alt annet springer. La oss se hva dette kan bety for oss. Det første jeg vil minne om her er at det snakkes om evangeliets sannhet. Sannheten om vår frelse i Jesus Kristus. Det er ikke mange sannheter som frelser. Det er kun én. Frelsen er en person, Jesus Kristus. Jesus sier det i Johannes 14, vers 6, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Så hvis du trodde at Jesus var en diplomat, så tar du feil. Han sier, «Jeg er veien.» Tenk om noen av oss skulle sagt dette. Gå ut på gater og steder og si, «Hallo, jeg er veien.» Men Jesus kunne si det fordi han er veien. «I ham er vi rettferdiggjort ved tro og nåde alene. Dette skal vi leve i, fryde oss over og forkynne.» Det bør prege våre gudstjenester. Det bør prege vårt liv. Evangeliets sannhet setter fri. Å vandre i sannheten handler om å vandre etter Guds ord. Det står i Efeserbrevet kapittel 1 og vers 13, «I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse.» Så det å vandre i sannheten handler altså om å leve ut ifra skriften. Å leve i sannheten taler altså om livet vi lever. Vi fødes inn i den første sannheten, i Kristus. Å være en kristen handler ikke om å ta seg sammen og gjøre så godt man kan, men å bli født på ny. Det er kun én måte å bli en kristen på, det er å bli født av den Hellige Ånd. Og her stiller vi alle likt. Det er bare å ta imot Jesus, Alle dem som gjorde det gav han retten til å bli Guds barn, og sånn det I dag også. I denne sannheten skal vi også leve vårt liv. Det handler altså om vårt praktiske liv som troende. Og Gud har mye å si oss om det praktiske livet. Og det bør interessere deg og meg. Gud vil oss godt, og derfor vil han forklare for oss hva det vil si å leve sant. Vi har lett for å åndeliggjøre ting som ikke skal åndeliggjøres. Det beste å se rent praktisk på det kristne livet. Skal vi forstå hva det vil si å leve I sannheten, som apostelen her sier, så må vi gå til Bibelen. Og Jesus sier, «Jeg sannheten». Det ikke mange sannheter, men det en som frelser. Kristus, som veien, sannheten og livet. Og her kan vi lære med en gang å leve I sannheten. Det å leve med Jesus. Å leve med Jesus et godt uttrykk for hva det vil si å leve det kristne livet rent praktisk. Hva ville Jesus ha gjort? Det et stort og viktig spørsmål å stille seg I enhver situasjon når du lurer på hva rett å gjøre nå. Ja, hva ville Jesus ha gjort? Å leve I sannheten handler altså om å leve sånn som Jesus ville ha gjort eller vil gjøre. Jeg tenker at jo bedre vi blir kjent med Jesus, desto mindre blir vi I tvil om hva som rett å gjøre til enhver tid. Men hvor ofte stiller vi oss det spørsmålet? Vil det spørsmålet kunne gi svar på hva som riktig å gjøre I ulike situasjoner? Nei, ikke hvis vi har bestemt oss på forhånd hva vi ønsker å gjøre. Hvis vi derimot ydmyke og ønsker å vandre I sannheten, så vil spørsmålet «Hva ville Jesus ha gjort her?» kunne lede oss til et fantastisk liv. Og det dette apostelen gledet seg over. Å vandre I lyset et annet uttrykk for å vandre I sannheten. Et annet sted I 1. Johannes brev, han skrev tre brever her I slutten av Bibelen, kapittel 1 og vers 7, så sier han, «Men dersom vi vandrer I lyset slik han selv I lyset, da vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd.» Å vandre I sannhet handler om å vandre I lyset. Paulus sier, «Lev som lysets barn.» Det vår oppfordring. Slik han selv I lyset. Lyset, det lyset fra Guds ord. Å vandre I sannhet å leve ut ifra skriften. Og skriften ikke en bok full av teorier. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Altså, Jesus det inkarnerte Guds ord. Hva Guds ord sier, har vi det fullkomne uttrykk for I Kristus Jesus. Han Bibelens kjerne og stjerne. Han leder oss, hans liv, hans vitnesbyrd, hans eksempel, både de ord han sa og gjerningene han gjorde, kaster lys, en flombelysning over sannhetens ord, som Bibelen. Å leve I lys av skriften, altså ikke det samme som å leve I lys av et enkelt skriftsted, men I lys av Bibelens samlede vitnesbyrd. Og her vi inne på et utfordrende område. Salme 119 og vers 160. Da har du litt igjen, Bregor, å skrive melodier til alle disse versene her, men det greier du sikkert. Summen av ditt ord sannhet. Dine rettferdige lover varer evig. Dette verset har vært ikke bare en bibeltime, men en hel serie. Jeg bare nevner det nå nesten I forbifarten, men den forklarer oss en viktig prinsipp når vi lever I sannhetens ord. Summen av ditt ord sannhet. Altså ikke et enkeltstående bibelvers. Det kan I prinsippet føre oss på avveier, ikke fordi ordet ikke sant, men fordi vi mennesker har en evne til å legge inn en bestemt mening I skriftordet. Derfor må vi lære oss å lese I den nære og fjerne sammenheng, Og jo bedre du kjenner skriftene, desto tryggere du blir du I din forståelse av sannhetens ord, basert på summen av hans ord. Det samlede vitnesbyrd I skriften. Å leve I kjærlighet et annet ord for å leve I sannheten. Av og til så tenker vi at sannhet motsatsen til kjærlighet. Men Bibelen forteller at de kaster lys over hverandre. Paulus sier I et av brevene sine, sannhetens tro I kjærlighet. Å være sannheten tro vil preges av livet ditt. Når du lever I sannheten, så vil du leve et liv fylt av kjærlighet. I 1. Johannes brev kapittel 4 og vers 8, så sier Johannes, «Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud kjærlighet.» Det går ikke an å ikke leve I kjærlighet når du kjenner Gud, fordi han kjærlighet. Ikke bare har litt kjærlighetskraft som han vil dytte på deg, men han kjærlighet. Så jo mer du omgås han, desto mer vil du preges av hans kjærlighet. Det vil stråle ut av øynene dine. Det vil gjøre noe med handlingene du gjør, prioriteringene dine, hvordan du ser mennesker. Når du lever I sannheten, når du lever I kjærligheten, så vil mennesker overalt deg bli slike som får ditt kjærlige blikk. Og de vil føle seg sett og inkludert av deg. Så kan det skje noen uhell av og til da, at du overser dem, fordi du stresset og litt sånt noe. Men når du blir rolig og avslappet og finner deg selv igjen, så vil kjærligheten strømme ut av deg til en verden I nød, fordi han fylt våre hjerter med kjærlighet. Så det å vandre I sannheten, å leve et liv I kjærlighet. Hva egentlig kjærlighet? Det finnes vel knapt nok et ord som mer pervertert enn dette I vår moderne verden. Det ultimate uttrykket for Guds kjærlighet som vi snakker om her, det leser vi om I 1. Johannes brev, vers kapittel 3 og vers 16. Hva kjærlighet har vi lært av at Jesus gav sitt liv for oss, så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Det kjærlighet. Det å leve I sannheten. Og stifte fred vårt kall. Å bygge broer framfor murer vårt kall. Salig den som stifter fred, sier Jesus I bergprekenen. Det kallet vårt. Og hvis du blir med meg til Matteus det 5. Kapittel og vers 43, så taler Jesus med all tydelighet om et praktisk liv, hvordan det å leve I sannheten. Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Det den menneskelige kjærligheten. Men Jesus sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot den som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far I himmelen. Jeg vet ikke om det går an å beskrive det tydeligere og mer praktisk. Større glede har jeg ikke enn dette, at jeg hører at mine barn vandrer I sannheten. Sannheten Bibelen beskriver oss, det å vandre I kjærligheten. Vet du at vi har et kall fra Gud til å leve som Gud? Av og til så sier vi, å du må ikke se på meg, du må se på Jesus. Det høres fromt ut, og det kan til og med høres bibelsk ut, men det ubibelsk. Leser du om Peter for eksempel, så møter han en mann som var svært syk, og han sier til ham, se på meg. Jeg har ikke penger på meg, sier han, men det jeg har gir jeg deg. I Jesu navn, stå opp og gå. Paulus sier, bli mine etterfølgere, slik som jeg følger Kristus. Og det noe av denne sannhetskraften som vi I ferd med å miste I vårt moderne liv. Hvem skal folk følge? Når vi følger Gud og lever I sannheten, så får de noen å jakta, noen å se på, som vil inspirere dem til å leve med Gud. Vi har et kall til å leve som Gud. Slik kan dere være barn av deres far I himmelen. Og det står så flott I de neste versene her. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Det ikke alltid vi kristne så gode på det der. Vi har en tendens til å favorisere dem vi liker best, og de som passer inn I systemet vårt. Men Jesus, Gud, så mye større. Og vi kalt til å ligne på ham, og leve det livet. Om dere elsker dem som elsker dere, det noe lønne dere får, sier han. Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Her handler det om å leve I sannhet. Av og til så kler vi oss I en slags overåndelighet som gjør at vi innbilder oss at vi litt bedre enn folk flest. Vi litt bedre enn disse ufrelste synderne der ute. Og av og til så ikke det nok. Vi litt bedre enn disse I menigheten også, som ikke like åndelige som oss. Slutt med det der, taler jeg til meg selv hver eneste dag nesten. Jeg så lei av løgnen som får deg til å tro slike ting. Å leve som Gud handler om å se mennesker og elske dem og forstå Gud raus nok og stor nok og rik nok for alle som påkaller ham. Det den sannheten verden I dag behøver mer enn noe annet. Hold deg fast I vers 48. Vær da fullkomne, slik deres himmelske far fullkommen. Jeg vet ikke om du føler at du faller litt igjennom der. Det gjør jeg. Det innimellom på en god dag som jeg kan føle meg ganske bra. Men du blir fort påminnet av ditt eget fallende natur. Ikke se så mors på meg, for jeg tror det gjelder deg jo. Men Bibelen sier, vær da fullkommen. Da kan man jo helt tatt lure på, jeg frelst, må man tro? Har du tatt imot Jesus, du frelst? Du må bare høre sannhetens ord. Å være fullkommen handler ikke om å leve perfekte liv. Ikke engang Paulus gjorde det. Paulus og en del av de andre apostlene, de ble uvenner til tider når de var ikke enige om hvilken strategi du skulle velge I misjonsarbeidet. Så ble det jo forsoning etter hvert da. Men det var høyst ufullkomne mennesker, og disiplene, de var høyst ufullkomne som vi Den ene gikk så I kjøttet at han ville byde ild falle ned fra himlen og fortære alle som ikke var enige med dem. Så kjødelig ikke jeg, altså. Jeg har ikke kommet dit enda. Selv på en dårlig dag så tenker jeg ikke sånn. Men Gud kunne bruke dem, for hva handler dette om? Det å omgås han som fullkommen og bli mer og mer lik ham. Det handler om. Og det som det ultimate tegnet på at vi vandrer I sannheten, at det blir varige forandringer I vårt liv. Over en viss tid så vil du merke det, og andre vil merke det, at du ligner mer og mer på Jesus I livet ditt og I din atferd. Mange tenker at å møte Gud en slags sånn, wow, I dag møtte jeg Gud, eller et voldsomt kick, eller en svær opplevelse. Jeg tror på det. Jeg tror på opplevelser. Paulus hadde det på vei til Damaskus. Jeg har hatt mange slike opplevelser I mitt liv. Det som betyr noe I midlertid hvorvidt de forandrer livet mitt. Om det blir en frukt som varer. Guds ord og sannheten gjør at det blir en varig endring I vårt liv. Og ikke et emosjonelt opp og ned eller jojo-liv, som vi sier. Større glede har jeg ikke enn dette, enn at jeg hører at mine barn vandrer I sannheten. Han sier ikke, større glede har jeg ikke enn at mange av mine barn hadde sterke opplevelser på et møte. Og jeg nevner det, for meg det en stor verdi. Jeg ønsker ikke å ha gudstjeneste for at du skal sitte og sovne og kjede deg og bare håpe på at den snart ferdig. Jeg ønsker at du skal møte Gud. Men et av tegnene på at du møter Gud, eller få sagt på en annen måte, åndelige opplevelser, handler om å se og erfare nye sider ved Jesus, som sannheten. For hver gang du har et møte med han, så vil det gjøre noe med deg. Det ikke mulig å unngå det. Paulus var slått knockout på for evig alltid. når han holdt på å forfølge Guds menighet, og Gud møtte han kraftig og slo han av denne hesten, og han var blind I 3 dager, så kommer en kar med en av gavene til å helbrede og sa, Herren gjør deg frisk igjen. Jeg har kalt deg til å lide for mitt navns skyld. Fra den dagen var han en ny mann. Og slik gikk det videre for resten av hans liv. Jeg glemmer det som bak, og så jager jeg etter det som foran, sier Paulus, for å bli ham lik. Å være fullkommen handler altså ikke om å leve perfekte liv, men å elske mennesker med ubetinget kjærlighet, og søke det som best for alle. Fremfor å følge denne verdens kjærlighet, som elsker dem som elsker dem, eller liker dem som liker dem, så vi kalt til å være som vår far I himmelen, og elske dem som ikke elsker oss. Eller skal vi si det litt enklere, å like dem som ikke liker oss. Det var dette Jesus gjorde. Fariseerne gikk der med nesa I sky og trodde at de eide sannheten. Og så ned på alle andre, såret alle andre, pålade masse bud og regler. Mens Jesus, som virkelig var den inkarnerte sannheten, han elsket mennesker, som gjorde at de ofte uten et eneste ord vendte om. Og ved en anledning var en av karene som ville gi 4 ganger så mange tilbake igjen som han hadde tatt fra folk. Ikke en eneste formaning registrert I teksten. Men han vendte om fordi han møtte sannheten. Jesus, Guds sønn. Nå det imidlertid mange andre ting som påvirker sannhetsoppfatningen vår, hva du og jeg opplever som sant. Og det kan være signalene fra andre kristne og hvordan de lever sitt liv. Når vi ser oss omkring og ser på våre brødre og søstre, hvordan de lever sitt liv, så har de en forkynnelse gjennom sitt liv. Et budskap som påvirker oss, om vi vil det eller ikke. Vi skal være klar over at de mennesker vi omgås, de preger vårt liv. Og dette gjelder særlig oss ledere I kirken. Vi eksempler, sier Bibelen. Og mennesker som ikke kjenner skriften godt, vil se på lederne sine, det livet de lever, og den oppførsel de har, og tenke, dette sant. For han og hun som leder Guds menighet vet dette. Og ved å se på lederne, så påvirker folks oppfatning av hva som sant. Det derfor Bibelen setter ganske høye krav til ledere på grunn av eksempelets makt. Og det kanskje en av grunnene til at forsamlingen oppfordres til stadig å be for sine ledere. Andre ting som påvirker oss media, den fjerde statsmakt, bøker vi leser, TV, aviser, alt som vi tar inn, alt vi ser og alt vi hører. Og vi mennesker har en tendens til å tro at fordi noe står I en bok, eller fordi det blir sagt I en avis, omtalt I en reportasje, så det sant. Vi mennesker slik at når vi hører en ting mange nok ganger, så vil påstanden til sist aksepteres som en sannhet, selv om det ikke det. Og det en stor utfordring for oss mennesker, mine kjære. Det at vi går og tror en rekke ting og akter en del ting for sant, som alldeles ikke det. For eksempel så kan jeg gå og tro at det og det jeg ikke I stand til å gjøre. Jeg klarer ikke dette. Jeg kommer til å gå galt hvis jeg skulle prøve å snekre for eksempel, eller gjøre noe annet, fordi jeg ikke vant til det. Det nødvendigvis sant, selv om jeg går og tror på det? Det kanskje fordi jeg aldri har prøvd. Jeg har kanskje aldri lært det. Noen har ikke vist meg det. Jeg har ikke fått erfaring på det, så jeg kan det ikke. Men det sant at jeg ikke kan? En rekke ting går vi og tror, bare fordi noen har fortalt oss det. Autoriteter kan ha fortalt oss det. Jeg våger en påstand at svært mange ting I vårt liv som vi går rundt og tror om oss selv, ikke bygd på fakta. Kanskje på erfaring, og kanskje fordi vi innbilder oss det, men hvis du fikk muligheten og noen lærte deg og viste deg det, så ville du med stor sannsynlighet klare svært mye. Slik det også med de virkelig store sannhetene. Min erfaring at folk flest ikke sannhetssøkende. De aksepterer flertallsmeninger, aksepterer synspunkter og akter det så for sant, fordi det jo det vi har gått og trodd i alle år. Hva fyller vi tankelivet med? Paulus sier i Efeserbrevet, ta Guds fulle rustning på, og gjør motstand på den onde dag. Stå fast, spenn sannhetens belte rundt livet. Det noe med dette sannhetens belte. Det bør interessere deg og meg. Hva sier skriften? Hva står det i Guds ord? Og ikke bare akseptere alt mulig, fordi det jo sånn man tenker i dag. Jeg møter det veldig ofte, Bernt. Vi tenker jo ikke sånn lenger i dag. Ok, blir det dermed sant? Større glede har jeg ikke enn dette, enn at jeg hører at mine barn vandrer i sannheten. Vet du at Gud elsker oss så høyt, og vil åpenbare sannhetens ord for oss? David hadde denne lengselen i sitt hjerte, og i salme 86, vers 11, så leser vi, «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i din sannhet. Gi meg et helt og udelt hjerte, så jeg frykter ditt navn.» Guds ord et verdifullt korrektiv. Det kan få oss til å endre oppfatning. Nå det å endre oppfatning veldig krevende, for en av grunnene til at jeg har min oppfatning at jeg har vendt meg til å tenke dette og tro på dette, og jeg aksepterer dette som en virkelighet, selv om det kanskje ikke det. Så hvis noen korrigerer meg og sier noe annet, så blir vi lett urolige, for jeg vil ikke at det mentale bildet jeg har i hodet skal ødelegges av et annet. Men det bør interessere deg og meg som elsker Gud, og vandre i sannheten, og la oss korrigere av sannheten. La meg gå mot avslutning og oppsummere. Jeg tenker at det eneste som virkelig skal skille oss fra verden, sannheten. Det som bør skille oss fra verden, Jesus, som veien, sannheten og livet. Det som skal skille oss fra verden ikke nødvendigvis eller innødvendigvis rar oppførsel, en sånn merkverdig adferd, som liksom skal virke veldig åndelig, for eksempel. Eller klær som vi har. Av og til så får jeg spørsmål opp gjennom årene, hvordan var Jesus kledd? Alle tenker at han var kledd i sandaler og lang kappe. Og det klart han var, for de brukte jo det på den tiden. Men hvis Jesus skulle komme himself nå og preke her i dag, for eksempel, eller hvis han skulle ha et møte med en del mennesker på Aker Brygge, oppe i toppetasjen der og snakke med en del finansfolk, tror du at han i Norge hadde kommet med sandaler og kjortel? Jeg bare tenk litt på det. Av og til så tenker vi at hvis vi skal bli slik Jesus, så må vi kle sånn som Jesus, og så kommer vi i sånne kjortler, og så vandrer vi i ånden med tau rundt livet og sandaler. Jeg tenker faktisk at hvis Jesus skulle ha et møte og snakke med folk, finansfolk på Aker Brygge, så ikke forundrer man om han hadde kjøpt seg en bossdress. Han ville kledd seg antageligvis det som naturlig for deg og meg. Vi kler oss slik som vi har lyst til. Det ikke noe mer åndelig at jeg har jakke. Det gjør jeg fordi jeg har på meg den fineste dressen jeg har når jeg står foran deg. Men det slik som jeg har. Men om jeg står i en annen bukse eller jakke, gjør meg ikke noe mindre åndelig. Det smak og behag at jeg har på denne fine dressen min for deg nå. Nå den knappen her ferdig med dette ut til det, så jeg fikk nesten sammen rett før. Det på en måte min måte å hedre deg på litt i dag, da. Det eneste at den krymper så fælt i løpet av sommeren, disse dressene. Men vi må forstå at klær skiller ikke oss fra verden. Hårfrisyre skiller ikke oss fra verden. Det ikke sånn at det mer åndelig å være kortklippt eller å ha lengre hår. Jeg glemte stylingen min på vei til møte I dag, så vi måtte snu, så vi kom litt for sent I øvelsen, for jeg må ha den, så ser jeg ut med en takras på huvudet. Så sier Hilde, kan du ikke spørre Hugo? Har du sett Hugo? Han skalla. Der det ikke mye styling å hente. Men vi må forstå at alt dette har vi frihet til å gjøre sånn som vi har lyst til. Vi klær oss sånn som vi har lyst til, og ingenting mer åndelig eller ikke åndelig. Det I hvert fall ikke det som får oss til å skille oss fra verden. Om jeg har smykker eller ikke smykker, sminke eller ikke sminke, jeg skal ikke sminke meg, så var helt trygg for det. Men det en valgfri greie. Det som skal skille oss fra verden sannheten. Det Jesus Kristus, livet med han. Eller å gå med et begredelig ansikt. Tror du det frelser verden? I så fall skulle vi alltid være glade. La alle mennesker få merke at dere vennlige. Når vi lever I sannheten, så vil Jesu personlighet og sinnelag prege oss. Det og det alene skal skille oss fra verden. Uff. I Kolosserbrevet, det andre kapittel, så tar Paulus et oppgjør med dette. Og det vil være der jeg avslutter min tale I dag. I Kolosserbrevet, det andre kapittel. Og fra vers 20. Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreftene I denne verden, hvordan kan dere da leve som I verden og rette dere etter slike bud som ta ikke, smak ikke, rør ikke? Det gjelder jo ting som ment til å brukes og forgå. Alt dette bare menneskers bud og lærdommer, sier han. Han undrer seg over at det hele tatt mulig å orientere det kristne livet rundt ta ikke, smak ikke, rør ikke. Det gjelder jo ting som ment å brukes. Hva jeg spiser, hold på å si, vel et fett. Men hvor mye har ikke vi kristne opp igjennom historien gjort slike ting til vesentligheter? Hvordan vi klær oss, hva vi smaker. Så lenge vi holder på med det, blir vi aldri enige. Og Gud har lagt det inn I samvittighetens frihet. Større glede har jeg ikke enn dette, enn at jeg hører at mine barn vandrer I sannheten. Det som virkelig betyr noe, evangeliets kraft og Guds levende ord. Alt dette ting som ment å brukes og forgå. Med andre ord, det betyr ingenting, sier Paulus. Alt dette bare menneskers bud og lærdommer I flertall. Alle disse menneskebudene, vet du hva? De har ødelagt så enormt mye I menneskers liv. De har ødelagt så enormt mye for Guds rikes framgang. Paulus tar det opp gang på gang. Når han sier, stå fast og ikke la dere tvinge inn under trelldommens åk, men lev I frihet, I Kristus, I sannheten. For sannheten skal frigjøre dere, sier Paulus. Mer enn noe annet vil sannheten sette oss fri til å leve fantastiske liv. Disse tingene forblinder oss I forhold til sannheten. Og Paulus vil ikke redusere troen til en liste med bud og regler. Det akkurat som han forklarer oss at vi har lagd en slags buffet av alle slags religiøse retter, overbevisninger, synspunkter, nevroser, meninger og følelser. Det noe for enhver smak. Og så kaller han det å ta seg lærere I mengdevis, som han sier. Når han taler om sannheten, om Bibelens lære, skal du merke deg, det står I entalsform. En lære. I Apostlenes gjerninger 2:42 så står det «Trofast holdt de seg til apostlenes lære». For eksempel I et av Paulus brever til Timoteus så skriver han, jeg tror det 1. Timoteus brev 4:16, «Ta deg av skriftlesningen», og så videre. Og han sier «Vær et forbilde for de troende I ord og gjerning». «Ta deg av læren I entalsform». Sannheten, det ikke mange sannheter, men de menneskeskapte budene, de uten ende. De lange regler med skal, skal ikke, ta ikke, smak ikke, rør ikke, må ikke forveksles med sannheten, for den står I entalsform, skriften. Flertalsformen om menneskelige doktriner, nettopp fordi de så forskjellige og motstridende. Entalsformen brukes som Guds lære og som suveren, en fantastisk helhet. Og Paulus sier I 2. Timoteus 4:3, for det skal komme en tid da folk ikke lenger skal tåle den sunne lære I entalsform. Men de skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik som de selv finner for godt. For de vil ha det som klør I øret. Det religiøsitetens vesen som går til buffeten og finner alle slags fete retter. Det ikke bra, det ikke bra. Vi kan ikke gjøre sånn. Fy for skam. Så lager vi oss masse greier. Jeg tror mange av oss vet hva vi snakker om. Det må aldri settes opp imot sannheten. Den kamuflerer og ødelegger Et liv I sannheten. Sannheten setter alltid fri. Det vår beste venn. Å leve I evangeliets lys, leve I Guds kjærlighet, det den største attraktive kraft som denne verden tørster og lengter etter mer enn noe. Å komme inn I en levende Guds menighet hvor folk lever I sannheten, som å bli sugd inn I Jesu kjærlige armer, og bli omfavnet, sett, elsket, møtt, lekt og fylt opp, restaurert og komme på plass I sitt liv. Alt annet fake. Hvis Philadelphia-kirken skal nå sitt fulle potensiale, og det skal vi ved Guds hjelp, skal vi leve ut ifra navnet vårt, Philos Adelfos, Det greske ordet for Philadelphia, som betyr søskenkjærlighet. Det dette som å leve I sannheten. Det moderne menneske søker ikke sannheten. De vil ha det svaret de vil ha. De vil gå til den religiøse buffet og finne seg alle slags bud og regler og fordommer, alt som burde vært og ikke I stedet for å leve I sannhetens lys. Utfordringen alle lærerne, alle meningene, sier Paulus, som settes opp imot den sunne lære I entalsform. Og derfor så tror jeg gjennom generasjonene så har det vært et opprør mot de menneskeskapte budene. Reformasjonen på 1500-tallet, hvor Luther sto fram med voldsom kraft og sa skriften alene, troen alene, Kristus alene, I motsetning til alt det andre som vi har en tendens til å legge til. Sannheten, skriften, det samlede vitnesbyrdet, summen av ditt ord sannhet. Og bare for at ikke du skal bli sint på meg, da får du bli sint på Paulus. Han avslutter denne resonemanget sitt I kapittel 2, vers 23. Slikt har riktig nok ord på seg for å være visdom. Både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen, Men det har ingen verdi. Det tjener bare til å gjøre kjøttet tilfreds. Når jeg møter disse kreftene, vet du hva, jeg blir gæren av det. Hvis det noe jeg hater, så det som går på tvers av evangeliets sannhet. Når du kommer I kontakt med det der, Bare slutt med en gang. Koble av og koble deg på lyset, sannheten, evangeliet, kjærligheten fra Gud. Det tjener ikke til noen ting, bare sorg. Og det verste av alt, det tilfredsstiller kjødet, menneskenaturen. Du kan snakke om avsporing. Forstår du nå hvorfor Johannes sier, «Større glede har jeg ikke, enn jeg hører at mine barn vandrer i sannheten.» Som sagt, når vi vandrer i sannheten, eller sagt med et annet ord, å vandre i lyset, leve i lyset, har en rekke fordeler. Når vi vandrer i lyset slik som han er i lyset, så har vi samfunn med Gud, og vi har samfunn med hverandre. Du vet, det ingenting som kan skape et menighetsfellesskap mer levende, mer varmt, mer salvet, enn å leve i sannheten, leve i lyset. I stedet for å leve i en sånn boble av en slags innbilt sånn tanke om at han sånn og hun sånn, og ja, jeg ser på Facebook, det veldig bra, du. Å, det bare gull, alt som glimrer. Så har ikke jeg tøys med Facebook, for jeg ikke så veldig god på Facebook. Jeg må ha hjelp hver gang jeg legger ut noe. Men det en slags fasade veldig ofte. Den sann? Nå mener ikke at du skal legge ut all sannhet om deg selv på Facebook. Vi vet bedre enn det. Men vi mennesker har en tendens til å omgi oss med en slags boble, et slags virkelighetsfluktsbeskrivelse. En virkelighet som gjør at vi kommer ikke inn på hverandre. Når vi vandrer i sannheten, så har vi samfunn med hverandre. Da kan man erkjenne, vet du hva, jeg trenger hjelp. Man kan erkjenne det når man svak, uten fordømmelse. Man kan erkjenne det, nå har jeg kamp. Nå stormer det i livet mitt, i familien min. Jeg har økonomiske problemer. Man kan si ulike ting til mennesker man har tillit til. Jeg mener naturligvis ikke at du skal si alt mulig til alle mennesker. Vi forstår det. Men å leve i sannheten en fantastisk gave. For det vil alltid finnes mennesker i kirken som du kan være helt trygg på, som ikke vil fordømme deg. Fordi vi har ikke fordømmelsen, men forsoningens tjeneste. Da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jeg kan love deg en ting, det vil merkes i lovsangen. Det vil merkes i gudstjenesten. Det vil merkes der hvor du omgås vennene dine, i familien din. Når du lever i sannheten, også sannheten om deg selv. Du trenger ikke å skape deg om til å være et annet menneske, fordi det å være deg ikke godt nok. Det bra nok, det vet du. Han som står foran deg nå, han god nok, han. I Gud. For jeg skjult med Kristus i Gud. Jeg har et cover rundt meg av sannhet. Kristus min sannhet. Himmelske far, vi vil at dette skal bli sagt om oss. Større glede har jeg ikke enn at mine barn vandrer i sannheten. Vi vil leve i denne sannheten. Dette lyset, denne kjærligheten, dette nærværet av deg, som vil bringe balanse og legedom inn i alle ting. Kom, Hellige Ånd, og forny vårt liv med sannhetens ånd, som gjør at vi kan senke skuldrene, og vi kan glede oss når det går bra, og vi kan være trygge når det ikke går så bra, fordi vi vil ikke møte fordømmelse, men en gjenopprettende kraft som gjør at vi kan, som du sa til den kvinnen som hadde 5 menn, som ikke var hennes egne, gå bort nå og synd ikke mer. For jeg fordømmer deg ikke, men gå bort nå og synd ikke mer. Lev et liv i sannheten. Amen. Da har jeg et ønske at vi bruker noen minutter bare å få lov til å ære Gud, tilbe ham, være i hans nærvær, og la sannhetens ånd og sannhetens ord få lege, fylle, gjenopprette og oppmuntre.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.